Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukları serhet mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça karary kabul etdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukларynyň wekilleri 4 fevralda onlayn gepleşikler geçirdi. Taraplar Farap avtoýollary alat barlyk nokudunyň kuwatyny ýene-de artdyrmak kararyny geldiler diýip Türkmenistanyň gümrük edaratynyň metbuat gulluguna salgylanyp Özbek metbuaty habar berdi. Birje neşirniň maglumatyna görä duşşugyň gatnaşyjylary gümrük amallaryny optimizirlemek we tejribe alyşmak meýilnamalaryny beýan edipdir. Gümrük işgärleri ýakynda Farap avtoýollary barlyk nokudunyň durky täzelenenden soň ondan geçýän uluglaryň sanynyň köpelenligini belläpdir we bu görkezijini artdyrmagyň mümkinligini aýdypdyr. Livap welaýatynda ýerleşýän Farap avtoýollary alat barlyk nokudundan geçýän transport serişdeleriniň we adamlaryň esli köpelenligi soňky aýlarda habar berildi. Türkmen Özbek serhedinden geçen adamların ve avtologların sahanını vurkuzayan resmi maglumatlar el yeterli del. Ama Özbekistan'ın prezidentinin yanındaki statistik agentliğine göre, geçen yılın yanvar-oktyabr aralığında Özbekistan'a 88,19 Türkmenistanlı sevda ve tezirçilik saparlarına barıptır. Şehirde Türkmen rayetleri Özbekistan'a işlemek, sağlığını becermek ve bilim almak için köp bariyar. Yurtların arasında 1650 kilometre barabar devlet serhedinde Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın arasında 4 sani serhet postu yerleşer. Olar Türkmenistan'ın Livap ve Daşoguz velayetlerinde ve Özbekistan'ın Horezm, Bukhara hem Karagalpakistan sevitlerinde yerleşer. Azatlı'nın Türkmenistan'daki kabarçıları rayetlerin serhetten geçiş kıyınçılıkları varada en çemegede kabar verdi. Türkmen Özbek serhedinden avto ulaglaryň şol sandy halkara yük taşyjy avto ulaglaryň geçmeginde bök dönüşlükler döräpdi. Geçen ýylyň avgust aýynda Türkmenistanyň en çeme raýaty Türkmen Özbek serhediniň arasynda serhetden geçirilmän galypdy. Sentýabr aýynda onlarça etnik Özbek studenti Türkmen Özbek serhedinden geçirilmändi.